Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u istorijatu Cetinskog manastira. Pjesnički rečeno, prvog doma Crne Gore, prvog praga Crne Gore, koji u istoriji Crne Gore, ali i srpske duhovne narodnosne zajednice opšte, pa i u istoriji balkanskog pravoslavlja, generalno imao značajnu ulogu, od neprocjenjivog značaja i uticaja u odbrani ovih prostora od turskog islamizma i katoličkog imperializma. Krajem 15. vijeka potpuno se raspala državna organizacija u Gornjoj Zeti. Posljednji Crnojivići napustili su Gornju Zetu, dok se narod povlačio iz okolnih oblasti i naseljavao po katunima Gornje Zete, odstupajući ispred turskog nasilja. Naziv Gornja Zeta nakon silaska Crnojevića sa istorijske scene ustupio je mjesto novom imenu Crna Gora. Najezdom Turaka narod se, kako smo već pomenuli, iz okolnih oblasti koji su pale pod tursku vlast i stare Srbije, Kosovo i Metohije, Skadra i sliva rijeke Drima, Hercegovine i Bosne sklanjao u oblasti Gornje Zete, u nepristupačne brdske krajeve, želeći da sačuva svoju vjeru i narodnost. Granice Crne Gore u početku 16. vijeka bile su s juga planina Sudorman, pa brdima između Crnici Paštrovića, između Paštrovića, Majina, Brajića i Pobora, do mora kod Grblja, od zapada, od Bedema kod Torskog grada, pa iznad Dobrote, Ljute, Urahovca, Draževine, Pera, Starisne, Ljedinica, od sjevera preko Sitnice, pa između Grahovi, Cuca, napusti Lisac, a od istoka planinama Lastvom, na Garač, pa Brdima iznad Sušice, zatim ispod Komana do Lješkopolja, pa iznad Žabljaka i Dodoša preko Skadarskog jezera do Sudormana. Crna Gora je dakle obuhvatala samo brdovite krajeve, teško pristupačne i vrlo pogodne za odbranu Turaka. Oblast Crne Gore bila je stiješnjena sa svih strana od Turaka i Bletaka. Ovaj beden pravoslavlja održao se zahvaljujući nastojanju cetinskih mitropolita, željeznoj volji lokalnog stanovništva, ali i zahvaljujući samom Božijem prviđenju. Koliko je kritična, gotovo bezizlazna bila situacija u kojoj se stara Crna Gora nalazila, govori narodna pjesma koja kaže: Turci poljem, Latini morem, Crnogorce morom podagnali. Gospodar Ivan Crnojević je povelju od 4. januara 1485. ustupio Cetinskom manastiru feude svoje porodice, pasište i kad one naločenu njeguše vinograde kod rijeke Crnojevića, pravo na ribolov na određenim ribolovnim lokacijama u Skadarskom jezeru i nekoliko solana i maslinjaka u Primorju, uglavnom u Grablju. To su uglavnom bili svi značajni feudi ovim oblastima koji se baš u to vrijeme počinju nazivati Crna Gora. Mitropolit Favila prešao u Cetinski manastir 1485. i kao nasljednik tih feudovih manastira počeo je da primira dažbine od seljana koji su radili na tim feudima ili koji su za račun manastira lovili ribu ili vadili su u Grblju. Cetinski manastir je tražio od početka od svojih seljana kmetova iste dažbine, iste vrste poreza koje su manastiri tražili za vrijeme feudalne zetske kneževine. A novim uslovima, kada više nije bilo domaće državne organizacije, pa zbog toga ni prinudnih organa uprave kojima je raspolagala državna vlast, seljani nisu davali sve što im je tražila cetinska mitropolija. Mitropolit Vavila je pokušao da ličnim prisustvom prinudi seljane na plaćanje manastirskih poreza, ali bez uspjeha, jer jednom prilikom kupeći porez za njegučima u malo imao nastradati od seljana koji nisu htjeli ni da čuju da im se porez prinudno uzima. Ono što je vladika Bavila i druge vladike poslije njega mogao da sakupi nime manastirskih poreza na feude koji su mu pripadali, ostvarivao jedino molbama i kletvom, što je više ličilo na davanje milostinje manastiru nego na neku obavezu od strane seljana. Nestankom državne organizacije nestalo i centralne državne vlasti, koja inače nije bila jaka ni za vrijeme Malčića i Crnojevića. Plemenski život počeo je nadomještati nekadašnju državnu vlast. U takvim nepovoljnim prilikama lokalno svešteništvo imalo vrlo istaknutu ulogu koja mu je nametnuta samim razvojem događaja. Ono je uticalo na plemena da istraju u svojoj pradjedovskoj vjeri, da očuvaju, citiramo, sveti amanet od Kosova i da održavaju slobodu u borbi protiv imperijalnog islama, nepomirljivog protivnika crnogorskih i brđanskih plemena. Ovakva njihova uloga za ono vrijeme bila je istorijski progresivna. Odbrana pradjedovske vjere značila je isto što i odbrana plemena, kojima je kontinuirano prijetila opasnost konačnog porobljavanja i utapanja pomoću islamizacije u takozvano Tursko more. Pravo vjere je bilo jednako pravo na slobodan život i odbrana jednog prava nužno je povlačila za sobom i odbranu drugog. Tako su sveštenici postajali narodni prvaci, plemenski glavari, starišini u borbi protiv Turaka. U ime pravoslavne vjere branili su slobodu da se ne ugasi u neprekidnim turskim napadima. Zbog toga je sveštenički poziv bio vrlo cijenjen. Sveštenici su obično bili bratstvenici iz najjačeg bratstva u plemenu. Češće nego druga glavarstva, svešteničko zvanje bilo je nasljedno, prenosilo se sa oca na sina ili ponekad sa strica na sinovca za čitave generacije. Ugled svešteniku u plemenu uvećavao se uporedo sa ugledom mitropolita iz Cetinskog manastira. Parohijski sveštenici u Staroj Crnoj Gori nisu bili školovani u duhovnim školama i bogoslovijama, jer tada tih škola u Staroj Crnoj Gori nije ni bilo, nego je obično onaj koji je htio biti parohijalni sveštenik išao u neki manastir ili kod nekog drugog paroha koji je znao da čita, pa se tako učio pismenosti, ali ni to često nije bio uslov da bi postao parohijalni sveštenik. Mitropolit Vavila bio je prvi mitropolit u Cetinskom manastiru poslije silaska Crnojevića sa istorijske scene i pada gornje zete pod tursku vlast. On je odmah od početka počeo da stiče ugled kod plemena u okolini Cetinskog manastira, ali faktički nije imao niti je mogao imati svjetovne vlasti. Poslije Vavile pazanaredna dva vijeka na stolici Cetinske mitropolije u Cetinskom manastiru, upravo sve do vladike Danila Petrovića, smijenio se veći broj vladika iz raznih bratstava. Pojedini od ovih vladika imali su veliki značaj u okupljanju plemena u Staroj Crnoj Gori, ali i u Brdima, za opšte narodnu borbu protiv Turaka. U 16. vijeku je došlo do većih okršaja sa Turcima. Turska imperija bilo je usponu i činilo se da je nemoguće zaustaviti njeno nadiranje na Balkanu i u centralnoj Europi. Turci su 1521. zauzeli Beograd i Šabac. Potom su poslije bitke na Mohačkom polju 1526. počeli okupaciju Mađarske, koja je padom Budima po tursku vlast 1541. definitivno okupirana. Ali u drugoj polovini 16. vijeka doći će do opadanja otomanske moći na bojnim poljima. Udružena španska, papska i mletačka flota potukle su u pomorskoj bici kod Lepanta 1571. godine tursku flotu. U ovoj bici istakla se kotorska galija Sveti Tripun pod komandom admirala Jerolima Bizantija. U ovoj bici poginuo je sam admiral Jerolim Bizantiji kao i svi pomorci sa galije Sveti Tripun koju su Turci zarobili i potom potopili. Ali turski poraz kod Lepanta zaustavio je, otklonio je mogućnost iskrcavanja Turaka i Osmanlija na italijansko kopno. Krajem 16. vijeka otpočeo je Austro-Turski rat. Turske trupe poražene su kod Siska 1593. čime je zaustavljeno tursko nastupanje prema Zagrebu i centralnoj Europi. Nikšički vojvoda Grdan podigao je 1597. godine ustanak plemena Nikšića, Pivljana, Drobnjaka protiv turske vlasti, ali ovaj ustanak ugušen. Međutim, antitursko orijentacija u širim srpskim narodnim masama sve se više rasplamsavala i širila. U borbi protiv Turaka sve će aktivniju ulogu uzeti cetinska mitropolija, posebno počev od cetinskog mitropolita Rufima Njeguša s početka 17. vijeka. Skadarski Sandžak Beg, Alibeg Memibegović, napoje na Lješansku nahiju sa ciljem da je prisili na plaćanje danka i da onemogući hajdukovanje Lješnjana u okolini Loboda, Žabljaka i Podgorice. Skadarski Sandžak Beg došao je do lješanskih sela Stanjevića i Gorice, zapalio ih, uzeo roblje i pokušao da produži nastupanje u pravcu Cetinje. Cetinski mitropolit Rufim Njeguš došao je među Lješnjane da im pomogli u borbi protiv Turaka. Ubrzo se okupilo oko 400 Lješnjana oko Vladike i pod njegovim vodstvom napali su iznenada turske trupe kod Lješkopolja 1604. godine. Turci su potučeni, a skadarski Sandžak Beg teško ranjen, dok je pomoćnik istoga Šaban Čehaja poginuo u toj borbi. Bitka na Lješkopolju je prva veća i značajnija bitka koju su Crnogorci vodili sa Turcima i prva pobjeda koja je izvojevana pod vodstvom nekog cetinskog mitropolita. U tome je njen značaj u istoriji Crne Gore. Pobjedu kod Lješkopolja mitropolit Rufim nije mogao u dovoljnoj mjeri da iskoristi. On je došao u pomoć Lješnjanima da bi im pomogao i da bi ih još više okupio oko cetinskog manastira, od koga je htio da stvori središte vlasti. Ali tu njegovu namjeru onemogućili su neki glavari koji su baš tih dana otišli u Skadar da mole Sandžak Bega za milost i da ga uvjere da ćemo ostati vjerni. Osim toga, islamizirani Crnogorci su kao turski agenti stalno metali okupljanje plemena oko Vladike i cetinskog manastira. Ali pored svih tih smetnji, ova prva veća crnogorska pobjeda imala je značajnog uticaja u odnosu na okolna plemena, posebno na Brđane. Borbe Brđana postaju sve intenzivnije i njihove veze sa Crnogorcima razvijaju se mnogo više nego ranije. U prvoj polovini 16. vijeka španski dvor počeo je da razmatra mogućnost organizovanja krstaškog rata protiv Turaka. Tu akciju su barem na riječima pomagali italijanski knezovi i papa. Španski dvor je poslao na Balkan veći broj svojih agenata da podstiču narod protiv Turaka, na ustanak protiv Turaka. Nekoliko tih agenata došlo i među crnogorska i brdska plemena. Njihova akcija imala i uspjeha jer baš u prvoj polovini 16. vijeka nastaju masovnije i sve jače borbe protiv Turaka. U vezi s akcijom španskog dvora, a vjerovatno i nekim drugim povodom, sastali su se narodni glavari crnogorskih i brdskih plemena u manastiru Morači. Sastanak je održan u ljetu 1608. godine. Glavna ličnost na tome sastanku bio je pečki patrijarh Jovan, koji do tada neumorno radio na organizaciji ustanka hrišćanske raje protiv Turaka. Njemu je pošlo za rukom da na tome sastanku okupi cetinskog vladiku Rufima, Nikšićkog vojvodu Grdana i sve najistaknutije narodne glavare crnogorskih i brdskih plemena, južne Hercegovine i plemena u okolini Drima. Na sastanku u Moračkom manastiru narodni glavari su raspravljali o pitanju vojvode Savojskog, koji je na papini zahtjev bio pretendent na presto projektovane hrišćanske države na Balkanu, koja se imala formirati poslije, kako se u ono vrijeme očekivalo, uspješno završenog ustanka protiv Turaka. Srpski patrijarh Jovan sa ostalim okupljenim glavarima nije htio da ga primi bez ikakvih uslova i bez jasno preciziranih obaveza sa njegove strane. Odlučeno je da ga priznaju za svoga vladara pod uslovom da on pismeno garantuje pod svojim potpisom i potpisom svojih sinova da će poštovati običaj i tradicije ovih krajeva i da neće ništa učiniti što bi bilo, citiramo, protivno dogmama pravoslavne crkve. Čim dođe vojvoda sa vojski se mora zakliti, citiramo, svrh četiriju evangelija i na časnom krstu, svršen citat, i da se kruniše, citiramo, po činu i zakonu krunisanja starih careva naših, svršen citat, i, ponovo citiramo, da samo po tim uslovima on može biti gospodin i zakoniti gospodar, svršen citat, u ovim krajevima. Odluku narodnih glavara i svoje ručno pismo imao je da potpiše svaki glavar i da ih pošalju sa vojskom vojvodi po njegovim ljudima, kojih je tada bilo nemali broj u raznim plemenima. Patrijarh Jovan je naveo u svome pismu da će mu izaći u susret, citiram, sa svim podčinjenim glavarima, vojvodama i drugim znatnim ljudima i vođama iz susjednih i udaljenih oblasti od pet kraljevina, svršen citat, koje stoje pod crkvenom vlašću Pećkog patrijarhata. Ali na kraju pisma mu stavlja do znanja, citiramo, da mi nećemo primiti ni jezuita ni nikoga drugog koji bi narod hrišćanski obraćao na zakon rimski, svršen citat. U tome duhu napisali su pisma i ostali narodni glavari koji su učestvovali na sastanku Moračkom manastiru. Pečki patrijarh Jovan je dakle nastojao da u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti interese pravoslavne vjere, čiji je bio prvi jerarh. U takvom opštem antiturskom raspoloženju za borbu ustali su na oružje Piperi, Ročani, Jelopavlići, Bratonošići, Kući i Vasojevići, a istovremeno se digla i neka albanska plemena čiji su izaslanici bili na sastanku, Koti, Kastrati i Klimenti. Svako je računao da je španska vojska blisu i da je došao čas oslobođenja. Gotova su bila da ustanu i plemena oko kroji iskadra. Brda su zavreli i hajduci su na svim stranama otpočeli napade na turske posade. Ustanak je uzeo velike razmjere, mnogo veće nego minuli ustanci u drugoj polovini 16. vijeka. Skadarski Sandžak Beg zatražio je pomoć od sultana da uguši pobunu raje. Ubrzo su Turci napali na brdska plemena od skadra Prizrena Peći od Hercegovine. Glavni komandant turske vojske iz skadra, koja je bila najbrojnija, bio je Arslan Paša. On je 1613. godine zajedno sa 7 drugih Sandžak Begova napao na Klimenti Vasojeviće, ali pošto u borbi sa njima nije imao uspjeha jer se Brđani bili povukli u planini, Turci su napali svom snagom na Bjelopavliće. U septembru 1613. godine došlo je do žestoke borbe u Kosovu lugu, kod Danilograda, gdje su Turci teško potučeni. Bjelopavlić mu u toj borbi pomogao cetinski mitropolit Rufim sa odredom Katunjana. Jedan turski odred od Podgorice za vrijeme boja u Kosovom lugu pokušao je preći Moraču kako bi upao u Crnu Goru, ali je potučen od Lješnjana i mali broj njih je uspio da se vrati natrag u Podgoricu. Pobjede nad ovako jakim turskim snagama imali su veliki utjecaj na sve Brđane i podsticali su oduševljenje za borbu i kod onih plemena koja su još do tad ostala mirna. Narod je očekivao pomoć od evropskih dvorova, ali samopouzdanje kod Brđana bilo je vrlo veliko. Patrijarh Jovan i cetinski vladika Rufim smatrali su da je sve zrelo da se rasplamsa opšti narodni ustanak na Balkanu. Još nije bilo obavještenja u akciji španskog dvora i italijanskih knezova za borbu protiv Turaka. Ali je vjera u uspjeh podsticala ustanike i oduševljavala ih da se oslobode svojim snagama. Zbog toga je patrijarh Jovan sazvao Skupštinu narodnih prvaka iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Dalmacije, Makedonije i ostale brdske glavare, na kojoj se imala odonijeti odluka u opštoj akciji povezanijoj sa mnogo više izgleda na uspjeh. Skupština je održana u kućima u avgustu 1614. godine. Ne zna se koliko je narodnih prvaka bilo na sastanku u kućima, ali se zna da ih je bilo iz raznih krajeva Balkana i da je savjetovanje trajalo gotovo mjesec dana. Vijećano je o mogućnosti ponovnog uspostavljanja veza sa španskim dvorom i drugim europskim dvorovima i u tome cilju su određeni zastanici za pregovore sa španskim dvorom i sa Karlom Emanuelom I, sa vojskim vojvodom. Međutim, izastanicima bilo je pet iz Crne Gore i Brda. Tri odredio mitropolit Trufim, a dvojicu su imenovale plemenske skupštine Pipera i Vasojevića. Ostale odredio patrijarh Jovan iz svih krajeva i oblasti koje su bile predstavljene na ovom sastanku. Na sastanku u kućima odlučeno je da Crna Gora postane baza za snabdijevanje ustanika iz drugih krajeva, pa je bilo neophodno u tome cilju da se u nju ubaci što više oružja i municije i odatle da se deponuje prema potrebama na razne strane. Mletačka republika je nerado gledala kretanje španskih agenata u Crnoj Gori i susjednim plemenima. Ona se pribojavala da ju Španija vremenom ne oduzme njene posjede na južnom Jadranu i nastojala je da se što prije uspostavi mir u tim krajevima. Pošto je bila potpuno obaviještena odlukama na sastanku narodne i glavara u kućima 1614. godine, ona je obavijestila sultana skrećući mu pažnju da je glavni inicijator svih ovih ustaničkih akcija pečki patrijarh Jovan. Na putu iz kuća za Peć patrijarh Jovan je uhvaćen 1614. godine i potom odveden u Carigrad gdje je i pogubljen u oktobru iste godine. Mučeničkom smrću patrijarha Jovana nestalo je neumornog organizatora ustaničkih akcija crnogorskih i brdskih plemena protiv Turaka. Cetinski vladika Rufim i ostali narodni pravaci bili su poslije toga mnogo bezriviji i nerado se upuštali u borbu bez pomoći sa strani. Tako se svršila neuspješno jedna smjelo smišljena akcija patrijarha Jovana i vladike Rufima. Ova akcija je bila najopsežnija od svih akcija koje su balkanski hrišćani protiv Turaka preduzimali u toku 16. i 17. vijeka. Cetinski mitropolit Mardarije pokušao je da uspostavi što tješnije veze sa rimskom kurijom. Rimska kurija, razumije se, težila previjeravanju pravoslavnih vjernika na Balkanu, uključujući i u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Stroga je agent kongregacije za propagandu vjere Franjo Leonardi počeo da vrši prozelitsku propagandu Paštrovićima 1636. godine. Na Leonardijev nagovor mitropolit Mardarije je 1640. godine uputio u Rim svog sinovca arhidžakona Visariona Kolinovića i još jednog monaha Cetinskog manastira, koji su u ime mitropolita Mardari izjavili da Cetinska mitropolija priznaje katoličku varijantu simbola vjere sa dodatkom filioque i da mitropolit Mardarije priznaje papu Urbana VIII za svog duhovnog poglavara. Međutim, ideja mitropolita Mardarija Konečanina u sklapanju unije sa rimokatoličkom crkvom nije mogla da se oživotvori na terenu i u svakidašnjem životu. Lokalno sveštenstvo kao i običan narod odbili su da se potčine vladičinoj odluci, pa je ideja u uniji propala u zametku. Ona se nije mogla sprovesti. Na koncu i sam mitropolit Mardari odustao od unije. Franjo Leonardi je u oktobru 1642. otišao i u Pećku patrijaršiju, kako bi nagovarao Pećkog patrijarha Pajsija da i on prihvati uniju sa rimokatoličkom crkvom. Ali ovu Leonardijevu inicijativu Pećki patrijarh odbio, pa se Leonardijeva nastojanja na kraju ipak završila neuspjehom. Pravoslavna vjera je bila mnogo dublje ukorijenjenija u narodnoj masi u Staroj Crnoj Gori Brdima, ali na širim prostorima, nego što su rimokatolički misionari pretpostavljali. I pored organizacije, pored antiturske orijentacije, Cetinske mitropolije, područje Stare Crne Gore još uvijek je u značajnoj mjeri bilo zavisno od turske vlasti. Turci su i dalje ubirali porez, tako da se oblast Stare Crne Gore sve do vremena Morejskog rata neće moći osamostaliti od turske vrhovne vlasti. I sami cetinski mitropoliti povremeno su se obraćali turskim upravnim vlastima kako bi zaštitili imovinu, zemljišnu imovinu Cetinskog manastira. U Cetinskom ljetopis se navodi kako su stanovnici zasjeoka Humci u Cetinskom polju, koji su bili kmetovi na imanju Cetinskog manastira, uzurpirali manastirsko imanje Humcima i odbili da plaćaju dažbine Cetinskom manastiru. Turski kadija na Cetinju presudio u korist Cetinskog manastira i potvrdio pravo Cetinske mitropolije na zemljišni posjed u Humcima. Ali su Humci odbili da postupe po presudi turskog kadije na Cetinju, nego su i dalje nastavili da čine velika zla manastiru. Mitropolit Mardarije je uz pomoć Čauša, koje je podgorička ekipaša uputio na Cetinje, primorao Humce na poslušnost. Turski Čauši su primijenili fizičku prinudu i Humcima nametnuli globu. Tako su Humci morali priznati zemljišna prava Cetinskog manastira na području Humaca i podčiniti se volji i imovinskim pravima Cetinske mitropolije. To naravno ne bi bilo moguće da turska upravna vlast iz Podgorice nije intervenisala u korist Cetinske mitropolije. I doista, u vrijeme kad nije bilo antiturskih ustanaka na Balkanu i kad Turska nije vodila ratove sa susjednim hrišćanskim državama, naći ćemo mnoštvo primjera kako su turske upravne vlasti štitili zemljišne posjedi pravoslavnih manastira širom Balkana od uzurpatora, ne samo od pravoslavnih vjernika, nego i od islamiziranog stanovništva. Sredinom 17. vijeka došlo je do novog rata između Venecije i Turske. Kandijski rat otpočeo je 1645. godine i potrajao je do 1669. Završio se pobjedom Turaka. Turci su okupirali Krit, centralnu strategijsku bazu Venecije u istočnom Sredozemlju. U toku Kandijskog rata Turci se pribojavali da Mleci ne pobune crnogorska i brdska plemena, što bi otežalo njihov položaj, jer bi morali zadržavati svoje snage za borbu protiv njih. I zaista, neka plemena su organizovala napade na turske posade, priključujući se mletačkim ratnim vojnim naporima. Tako su Kući 1649. godine napali tursku posadu na Medunu i zauzeli utvrđenje. Plemena oko Nikšića, Riđani, Drobnjaci osvojili su Turaka Risan i predali ga Mlecima iste godine. Jake hajdučke čete Pipjera, Bjelopavlić i Vasojevića napadale su na turske posade u Kospuđe i Podgorice. Po svemu sudeći, rad mletačkih agenata u ovim brdskim plemenima donio je Mlecima određeni uspjeh. Borbi između Turaka i Mletaka kod Bara, Crnogorci su pomogli mletačkom providoru Dalmaciji, Leonardu Foskolu, koji je bio pod Bar iskrcao svoju vojsku. Pomoću Crnogoraca Mleti su pobjedili Turke, ali ta pobjeda nije imala mnogo koristi, jer je Foskolo, budući da imao vrlo malo vojske, ubrzo napustio područje Bara i pod izgovorom da čeka pojačanje, povukao se u pravcu Budve. Da bi odvojili crnogorski i brdska plemena od Mletaka, Turci su 1657. napali na Kotor. Iako su ga napadali od skadre od Hercegovine, nije su uspjeli da ga zauzmu. Za vrijeme borbi oko Kotora, Crnogorci su postali relativno pasivni, ne uključujući se u rat na strani Mletaka. Kako smo već naglasili, Kandijski rat završio se nepovoljno po Mletke, jer su izgubili Krit, a po odredbama mira dobili su samo neznatno proširenje u Dalmaciji. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu više stručnih i naučnih publikacija. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.